In salutare tua, anima mea, et in verbum tuum speravi. Quando facies de persequentibus meiurici, iniqui persecuti sunt me, adiuva me Domine.